hay'adda mareykanka u qaabilsan xakamaynta iyo kahortagga cudurka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo CDC ayaa waxa ay ku wargelisay gobollada Mareykanka in ay u diyaar garoobaan tallaalka looga hortagayo xanuunka COVID-19. Hay'addu waxay sheegtay hawshaasi tallaalistu inay bilaabanayso dhammaadka bisha Oktoobar ama horraanta Noofembar. Haddaba si aan arrintaasi wax badan uga ogaano, Jacfar Kukaay ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar, waxaana uu ka howlgalaa dhakhtarka xarunta caafimaadka ee Hennepin County, isla markaana waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Minnesota.
Warbixintan ay soo saartay CDC-du ama hay'adda muqaabilsan ee caafimaadka Mareykanka oo ahayd inay waraaq u direen gobollada oo dhan iyo weliba shan magaalo oo waaweyn oo ay New York iyo Chicago iyo San Antonio iyo Colorado ka mid yihiin. Waraaqday direen waxa weeyaan uun u diyaar garooba haddii uu tallaal diyaar noqdo bishan tobnaad dhammaadkeeda ama covid-19 bilowgeeda. Tallaalada marka waxaa jiray iyadana shir baa jirtay si aan u fahno dan waxa uu sheego ay 26-kii bishii sideedaad in Washington DC meeshan in Mareykanka looga taliyo ayaa shir waxaa la shiriyey kambaniyo badan oo tallaal ka sameeya. Laba kambani oo kamid oo midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo ayaa waxay shirkaa sheegeen in ay ku tala jiraan inuu tallaal diyaar noqon karo bisha Oktoobar dhammaadkeeda. Marka CDC maanta may sheegin tallaalada magacyada kuwan laba tallaal oo aan magacoodi sheegin oo ay tallaal A iyo tallaal B u bixiyeen ayaa laga yaabaa inay diyaar noqoto. Marka waxay uun u sheegeen gobollada in ay diyaar garoobaan haddiiba tallaaladani ay ku soo dhammaadaan waqtiga bisha COVID-19 ka horreeya.
Inta badan waxaa la hadalhayay in waqtiga ugu horeeya ee tallaalku suuqa soo geli karo ay noqon doonto horaanta sanadkan nagu soo aadan. Sanadkan gudihiisa uma badnayn saadaasho in tallaalku uu soo bixi doono. Hadda maxaa ku soo beegay baad isleedahay oo haddana loo yiri dhammaadka bisha Oktoobar ayuu tallaalku suuqa soo geli doonaa?
Sanad wanaagsan weeyaan. Waxa waa runtaayo horta tallaalku sidaynu wada ognahay ama in badan ku jirtay daryahanka kule idaacadaha laga maqlay, tallaalku caadiyan wuxuu qaadan jiray 12 sano ku dhawaada oo tallaabooyin fara badan buu mari jiray oo tallaabo kasta marka hore xayawaanka lagu tijaabiyaa, xayawaanka kadib warbixintii baa la analyse-gareeyaa. Haddana tallaabooyin isku xigo fara badan buu qaatay, sanad uu qaadan jiray. Dhibaatadan caalamka ka jirta hadda aynu ognahay xanuunkan khatarta uu ku hayo oo wadla 186,000 in ka badan ayaa Mareykanka nagu dhimatay, iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay ee dhaqaalihii ah, waadogtahayo iskuulladii lama aadi karayo, wax la waxay ciyaar iyo sporta waa la joojiyey. Dhibaatada badan awgeed baa waxa keentay wax laga bedelo wixii hore sidii hore tallaalka loo sameeyey. Marka tallaalku sidan kuu sheegayba labada kambani Pfizer iyo Moderna la yiraahdo labaduba waxay ballanqaadeen, waxay saadaalinayeen inay bishan tobnaad sameyn karaan. Marka wax badan oo halkaa laga soo dedejiyey ma jiraan. Shirkaa bishii sideedaad 26-keedii shir weyn oo madaxweyne Mareykanka ayaa joogeen kambaniyo waaweyn oo dawayn ka sameeya. Labada kambani ma way qiyaasayeen inay bisha tobnaad wax diyaarin karaan. Marka wax hadda uun maanta CDC ay aad u badashay runtii maaha.
Gobollada qaar dalkan Mareykanka oo uu ka mid yahay gobolka aad hadda igala hadlayso ee Minnesota, waxaa la sheegayaa in ay horey qaarkood ula hadleen oo ay heshiis ula galeen shirkado kale oo dibadda ah oo tallaal sameeya, qaarkoodna ayba iibsadeen. Arinta maxaad nooga sheegi kartaa?
Horta waa su-aal wanaagsan weeyaan. Waa runta oo aan soo noqon doonaa gobolkan Minnesota, laakiin guud ahaan labada kambani ee waaweyn ee midna Pfizer la yiraahdo midna Moderna la yiraahdo oo ugu xoog roon hadda ayaa midna 2 million oo qof in la siin karo, 2 million oo dose, midna 1 million. Marka labada la isku daro waxay ballan qaadeen 30 million oo dose ay diyaarin karayaan. Si aad ogtahay Mareykanka waa 300 million weeyaan oo 30 million aad bay ugu yartahay. Si iyadana waxaa jira markaa kambaniyo kale oo kambani uu kamid yahay Oxford University loo ku leedahay Ingiriiska ayaa iyaduna aada ugu daba jirta labadan kambaniyan hadda sheegay oo ugu dhadhow yahay Facebook istixaad ku jirta. Taa weeye ka qaybo kamid a gobolkayagan ay ka wadaan Facebook istixaad oo ay dadkii lagu tijaabin lahaa urursanayaan kambani isbitaal leh oo health partners la yiraahdo baa la shaqeynaya. Marka already uu ka socdaaba oo waxay wadaan Facebook istixaad wadadkii magaranaysa tijaabadii teeskii saddexaad ee wadaan labada talaal ee kale ku sheegayba freeze-kii saddexaad ee kulli kooda jiraan waxa iyadana muhiim ah oo xusid mudan waxa dhici jirtay ilaa freeze-ka saddexaad dhamaado in aan lagu bilaabin talaalka waxa hadda sala la filayaa wada dadku ay shiray weydiinayaan aan u maleynaynaa keentay wareerka badan ama confusion ka badan talaaladii oo freeze-kii saddexaad oo aan dhameystirnayn ayay suuragal tahay in ay dawladda Mareykanka ogolaato in la sii tijaabiyo talaalkii oo dadka aad u mita la siiyo marka ay wadan kasta hay-ad baa u qaabilsan inay ogolaato oo ay ansixiso talaalada iyo dawooyinkaba tan Mareykanka FDA baa la yiraahdaa Federal Drug and Food and Drug Administration markaas waxaa laga yaabaa haddii ay macluumaadkan imika ay wadaan kampaniyadan iyo ilaa bisha koobiyo tobnaad ay qiyaasiyaan bilowgeeda inay diyaar noqdaan haddii ay wax wanaagsan ka soo baxaan waxaaba laga yaabaa inay u ogolaato in lagu sii bilaabo dadka aad u liita ma aana wax kala qarinaya ee waqti ay maaragtay kampaniga CFDA-ga aad si cad buu u sheegay haddii ay baaristan imika socotaa wax wanaagsan ka baxo iyadoo la gaarinba dhammaadkii tijaabada ayaa la sii bilaabi karaa ayay yidhaahdeen
ugu dambeyntii marka degdegtan sida hadda muuqata degdeg baa muuqata oo xanuunkii oo dunidu ku sii baahayo oo dhibaato geysanaya ayaa pressure ama cadaadis saaraysa saynisyahanadii oo isku dayay in ay wax degdeg ah soo saaraan marka pressure-kaas ama cadaadiskaasi ma keeni karaa in wax aan dhameystirnayn ay suuqii soo galaan oo dhibaato halkaas ay ka dhalato
waa su'aal runtii in aad u wanaagsan way waxaad waa runtaa oo waxa weeye dee culays badan baa saaran dadka saynisyahanada ah dhinac marka laga eego dhinac marka laga eegana dee waxaa jira shuruuc adag iyo waxay leeyihiin nidaam ay qarn iyo soo jirayo way adag tahay un in la yiraahdo barashada saynisyahanada lagu yiraahdo markiiba waxaa sameeya qasab laguma oran karo laakiin systemskii jiray ee hore loo systemiskii jiray ama nidaamkii jiray hore wax loogu soo saari jiray ayuun baa la dadajinayaa waxa iyaduna xusid mudan oo kolley dadku wada og yihiin in da aynu ku jirno Mareykanka doorasho ay soo dhowdahay oo bisha kobtonaad ay dhacayso dee ayay cudurkan covid sagaal iyo toban kuna uu yahay waxa ugu muhiimsan ee maaragtay laga hadlayo haddaan tusaale ku siiyo madaxweynaha Trump ee hadda difaacanaya kursigiisa madaxweynenimo November 3-deeda gruubka kasoo horjeeda waxa ugu weynay ay campaign-kooda iyo ay ka hadlay ama waxa weeyaan sida ugu fashilmay inuu wax ka qabto xanuunkan covid sagaal iyo toban xataa ma soo qaadayaan impeachment-kii loo sameeyey oo ah wax taariikhda Mareykanka aan ka dhicin maaragtay muddo badan ka dhicin oo ilaa saddex impeachment ay dhicin taariikhdu shiftay waxaad halkaa ka dareemaysaa inay u isticmaalayaan inay aada uga faa'iidaystaan inuu ku fashilmay kan marka kolleyda uu isku dayaya administration-kana wax ugu xuqubada imika joogtaana inay dadaasho wax ka qabato waxaan lagu haysto ee lagu magaranaysaa ee lagu eedeynayo in wax ka qaban kari waayeen taa macnaheedu maaha inay qaladaad badan oo maaragtay qasaba samayn karaan laakiin waxay dadajinayaan un nidaamkii hore ee walba jiray ee u ogolaanayay in hay-adda la yiraahdo Federal Food and Drug Administration ee talaalada iyo dawooyinka ogolaataa awalba loo ogolaanayay si emergency wuxuu ogolaato haddii ay faa'iido muhiim ah kasoo baxayso kuwaasuun bay isticmaalayaan wax kheyro sharci ah ma samayn karaan sida aniga la tahay
taas waa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka hawlgala xarunta caafimaadka Hennepin County isla markaana baraka jaamacadda Minnesota wuxuu u warramayay Jaafar Kukay.